Nabízíme ozvěny dne.
Poslanecká sněmovna už 4 hodiny jedná o důvěře vládě premiéra Nečase.
Každý občan musí vědět, že smyslem dočasného odříkání je učinit naši zemi způsobilejší k nové dynamice a lepší konkurenceschopnosti.
Lidé odklízejí povodňové škody, pomáhá charita i dobrovolníci.
Potřebujeme hlavně ty úklidové prostředky, rejžáky, ale spíš na tý holy, rukavice, ovoce, zeleninu nemáme, nic takového.
Slováci mají náskok, Národní rada dnes vyslovila důvěru vládě i Ivety Radičové.
Za návrh 79, proti 66 poslanců.
Zítra má být převážně polojasno, objeví se přehánky a teploty vystoupí až 28 stupňům.
Dobrý večer přejí Veronika Sedláčková a Štěpánka Čechová.
Hlasování o důvěře vládě Petra Nečase. To je jediný bod programu schůze poslanecké sněmovny, která začala zasedání dnes odpoledne. Jednání sleduje parlamentní zpravodajka Věra Masopustová. Věro, dobrý podvečer, řekni prosím, jak to teď ve sněmovně vypadá a zda se bude ještě dnes hlasovat.
Dobrý večer, tak tady už několik hodin u řečnického pultu se střídají poslanci z řad ČSSD a KSČM, ti ostře kritizují bod po bodu programové prohlášení vlády. Podle opozice vládní program straní bohatým a ublíží středně a nízkopříjmovým skupinám. Úvodní projev premiéra Petra Nečase ji nepřesvědčil.
Každý občan musí vědět, že nehodláme společnost ušetřit k vysílení a nehybnosti, nýbrž naopak, že smyslem dočasného odříkání je učinit naši zemi způsobilejší.
Poslanci ODS, TOP 09 a Věcí veřejných na kritiku opozice nereagují, nechtějí, jak avizovali, jednání sněmovny prodlužovat. Nikdo se neozval ani na slova úřadujícího místopředsedy ČSSD Bohuslava Sobotky.
Vláda si se svojí rétorikou brousí rozpočtové nože a pily na plošné amputace. Přitom ale pacient naše veřejné rozpočty potřebují spíše odbornost, skalpel a komplexní péči.
Zatím se tedy ještě nedá říct, kdy se bude o důvěře vládě hlasovat. Dnes je schůze naplánovaná do 21. hodiny, no a když diskuze skončí do 7:30, bude to ještě dnes. Pokud se to nestihne, měla by vláda dostat důvěru zítra dopoledne. Z poslanecké sněmovny Věra Masopustová, Radiožurnál.
Sever Čech se vzpamatovává z ničivých povodní. Hladiny řek v Libereckém a Ústeckém kraji se postupně vracejí k normálu. Lidé s pomocí hasičů i vojáků uklízejí, vysoušejí domy a likvidují trosky. Energetikům ani plynařům se ještě nepodařilo obnovit veškeré dodávky a někde neteče ani voda. V noci navíc policie zaznamenala i první případy rabování. V Chrastavě chytili v jednom z domů dva Rumuny, v Raspenavě pak tři Poláky. Ti kradli benzín z aut. Policisté proto posilují hlídky. V regionu je také stále poškozen řada silnic. Například na Frýdlansku neexistují mosty přes malé potoky. Situaci tam celý den sledovala reportérka Lenka Šumová.
Ve Frýdlantě pomáhal s odklízením trosek tank. Jak dodává velitel místních hasičů Josef Šperl, lidem tu díky tomu poteče asi voda dřív, než čekali.
Večer nebo zítra v dopoledních hodinách už by mohlo být většina lidí uspokojená pitnou vodou.
Elektřina už skoro všude funguje. Co nejvíc chybí, tak jsou mosty.
Provozněli jsme takový provizorní komunikace přes bývalý lom nebo takovou úzkou cestou, ale ta technika těžší, tam tudy se prostě moc jezdit nedá.
Říká vyčerpaný starosta Heřmanic Vladimír Stříbrný. Jde o jednu z nejpostiženějších obcí. I jsem se ale už dostala pomoc.
Pekař nám jezdí,
dodává paní prodavačka, která otevírá alespoň na pár hodin. Sama má vyplavený dům. Tady i v sousedním Frýdlantě všichni čekají na statiky.
Zatím jsou tam, dejme tomu, trhliny většího rozsahu. Čekáme, co ještě to udělá, samozřejmě, až ty objekty vyschnou.
Říká vedoucí stavebního úřadu ve Frýdlantě Zdena Prokopová. O patroniž čekají lidé, kteří přišli žádat o peníze na to nejnutnější.
Malou jsme zachránili, kočárek jsme zachránili, ale věci, to všechno pryč.
Říká mladá žena s malou holčičkou na klíně. Všichni už jsou unavení. Slzy v očích má i starosta Dětřichova Jaromír Toman, když se ho ptám na jeho dům, který povodeň poškodila.
Tam jsem nebyl 4 dny. Nevím, jako uklízají někdo.
Z Frýdlantska pro Radiožurnál Lenka Šumová.
Předseda Asociace krajů hejtman Michal Hašek ocenil finanční pomoc, kterou trojkoaliční kabinet uvolnil do povodní postižených regionů. S premiérem Petrem Nečasem se na prvním společném jednání domluvili, že krytí následků povodní i protipovodňová opatření budou jednou z priorit jak vlády, tak vedení krajů. Potvrzuje to hejtman Hašek.
Já jsem ocenil kroky vlády, to znamená finanční pomoc, která zatím byla uvolněna, i ta, která se připravuje. A samozřejmě regiony přijdou s určitými náměty, jak na změnu legislativy, tak na určitá exekutivní opatření. To se nebude týkat jenom Ústeckého, Libereckého kraje, ale obecně do budoucna i dalších možných povodní, které nás bohužel s ohledem na dlouhodobý vývoj klimatu zřejmě v České republice čekají.
Při úklidu a likvidaci povodňových škod pomáhají dobrovolníci z celé republiky. V terénu jsou i krizoví specialisté kvůli koordinaci prací. Pokud i vy chcete nabídnout nějakou formu pomoci, ředitel Adrián Bárta doporučuje předem se domluvit po telefonu. Dodává, jaké věci jsou potřeba.
Čistící prostředky, samozřejmě osobní hygiena, třeba i dětské plenky, nářadí, to jsou košťata, lopaty. Někteří lidé se ptají na oblečení, my si nemyslíme, že to je to nejdůležitější. Je to problém potom s tím tříděním a skladováním i domlouváním se s lidmi.
Na stovky milionů korun přijde velká voda pojišťovny. Na soukromém i obecním majetku jsou desetitisíce škod. Klienti se pojišťovnám s událostmi stále hlásí. Například jedné z velkých pojišťoven se za posledních 24 hodin ohlásilo na 1000 lidí, jak potvrzuje její mluvčí Dagmar Koucká.
Nejvíce klientů, téměř tisícovka, se na nás obrátila z Libereckého okresu. Po dalších více než 400 škodách je z České Lípy Děčínska. Trochu lepší situace zatím se jeví, že je na území východních Čech.
Lidé zatím nejvíc nahlašují zatopené domy, garáže a pozemky. Hlásí se ale už první klienti s likvidací škod na obecním majetku. Slovenská vláda získala podle očekávání důvěru parlamentu. Ještě nedávno přitom hlásila vláda krizi, když několik jejich poslanců hrozilo, že opustí koaliční tábor. Tím by kabinet premiérky Radičové přišel o většinu v parlamentu.
Čtyři poslanci z liberální strany Svoboda a Solidarita hrozili, že opustí koaliční tábor, pokud vláda do programového prohlášení neprosadí jejich požadavky. Nakonec se dohodli a vládě tak dalo důvěru všech 79 poslanců koalice. Poslanci debatovali o programovém prohlášení vlády několik dnů. Dokument nakonec není tak radikální v ekonomických reformách, jak se od pravicové vlády původně čekalo. Opozice vedená Robertem Ficem označuje program vlády za nekonkrétní a zavádějící. Pravicová koalice se brání s tím, že po Ficově vládě převzala zemi ve špatném stavu s rozvrácenými veřejnými financemi a zbující korupcí. Vojtěch Berger, Český rozhlas, Bratislava.
$14 za elektronickou registraci do systému ESTA zaplatí od 8. září turisté cestující do Spojených států. Důvod zavedení poplatku vysvětlil radiožurnálu David Gainer z americké ambasády v Praze.
Zavedení poplatku souvisí s dohodou americké vlády a soukromého sektoru. Ty usilují o větší propagaci cestování zámořských klientů do Spojených států. Nové pravidlo má platit pro jednotlivce cestující z vízy nebo s povolením systému ESTA a bude se vztahovat na všech 630 zemí, které jsou součástí vízového programu. Poplatek $14 umožňující cestu do Spojených států bude platit stejně jako ESTA po dobu 2 let. Pokud váš pas vyprší před zmíněným limitem, budete se muset jak znovu registrovat, tak i zaplatit poplatek.
OSN zveřejnila bilanci civilních obětí v Afghánistánu za letošní první půlrok. Ve srovnání se stejným obdobím loni počet mrtvých nebo zraněných stoupl o téměř třetinu a mezi dětmi dokonce o polovinu. Na vině je hlavně Taliban a další protivládní jednotky, které jsou zodpovědné za většinu civilních obětí. Spojencům se naopak daří civilní oběti minimalizovat.
Spojencům se vyplatila nová pravidla odvolaného generála Stanleyho McChrystala, který zpřísnil pravidla pro boj v obydlených oblastech. Také Taliban údajně zavedl opatření, která by měla chránit civilisty v bojích. Ale zřejmě se je nedaří dodržovat, protože nejvíce civilistů padne za oběť nastraženým výbušninám zbouřenců. Takřka na dvojnásobek také stoupl počet lidí popravených islamistickými fundamentalisty, a to včetně veřejných poprav dětí. Asistenční mise OSN pro Afghánistán proto žádá Taliban o okamžitou změnu taktiky boje, dodržování základních lidských práv a především by měl přestat s popravami a dalšími formami zastrašování nevinných lidí. Ondřej Bouda, Radiožurnál.
Mise českých odminovacích kompletů Božena 5 v údolí řeky Jordán skončila. Vojáci se z Jordánska před chvílí vrátili zpět do Česka. Z pražského ruzyňského letiště se teď hlásí reportér Nikola Bojčev.
Dobrý podvečer. Ruský transportní letoun Antonov dosedl na letišti Ruzyně se zhruba 2hodinovým zpožděním. Mise skončila po 3 měsících. Jordánská strana je totiž neprodloužila, nicméně vojáci jsou způsobením v Jordánsku spokojení, pročistili území o rozloze zhruba 20 000 m2. Za celou dobu sice nenarazili na nevybuchlou minu podle náčelníka ženinního vojska Roberta Bilaného, to ale znamená, že prostor byl už předtím prohledán dobře. Dosud není jisté, proč jordánská strana misi neprodloužila, nevíme ani kam se vojáci z komplety Božena 5 podívají příště. Ze starého ruzyňského letiště Nikola Bojčev, Radiožurnál.
Dnes ve 4 hodiny odpoledne vypršela poslední možnost podat přihlášku k říjnovým volbám do třetiny Senátu a také do komunálních voleb. Vliv na většině velkých radnic obhajuje ODS. Ve volbách do Senátu půjde o to, zda se nejsilnější frakcí stane ČSSD nebo zda si pravice udrží většinu.
V letošních komunálních volbách se proti velkým politickým stranám a hnutím postaví řada nezávislých kandidátek. Některé vznikly nově, anebo se po úspěchu v krajských volbách rozhodly promluvit i do sestavy městských zastupitelstev. Došlo také k vlně přechodu regionálních politiků, kteří dali přednost nezávislým kandidátkám, případně jiným stranám. V Praze obhajuje vítězství ODS, která však zatím neřekla, kdo bude jejím kandidátem na primátora. Naopak její pravděpodobně největší soupeř TOP 09 zveřejnil svého lídra už před časem. Do vedení pražské radnice se chce dostat bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma. Volby do Senátu, které jsou vždy na třetině území, pošlou do horní parlamentní komory 27 senátorů. O tyto posty se v minulosti ucházelo vždy kolem 200 lidí. Některé úřady už ale ohlásily, že letos se počty kandidátů v jejich regionech zvýšily. Lucie Husárová, Radiožurnál.
Jeden z největších případů pašování vzácných zvířat v Česku odhalili celníci, policisté a pracovníci inspekce životního prostředí. V rámci operace Linie zabavili 30 velmi vzácných papoušků, například 3 ary lírové, které patří mezi nejohroženější živočichy na světě. Více už Mojmír Mucha z odboru pátrání a dohledu celního ředitelství Brno.
V rámci tohoto případu, který zhruba trval něco přes rok, došlo k 3 dílčím realizacím a v celém tém průběhu došlo k zajištění celkem 32 jedinců, z toho většina z nich byla skutečně ti nejkritičtěji ohrožené druhy. Cena těchto nejvzácnějších papoušků se může pohybovat až řádově v milionech korun. Tak jsou vzácní. Samozřejmě jedná se o cenu na černém trhu. Pro ochranáře je cena nevyčíslitelná v podstatě.
3 zadrženým pachatelům hrozí až 8 let ve vězení. Výkonný výbor Českomoravského fotbalového svazu měl na svém řádném zasedání probrat 8 bodů programu. Ke kolika se nakonec dostal a co z jednání vzešlo, to už ví reportér Petr Kadeřábek, který byl na místě. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Dostal se ke všem. Tím prvním bodem, který se výkonný výbor zabýval, bylo schválení pomoci povodněmi postiženému Libereckému kraji při středečním přípravném utkání mezi Českou republikou a Lotyšskem. Budou oběti povodní uctěny minutou ticha a výtěžek ze vstupného bude předán zástupcům Libereckého kraje. Částka by se měla pohybovat kolem 500 000 korun. Výkonný výbor se také zabýval kauzou o ovlivňování nasazování rozhodčích na jednotlivé zápasy, kterou rozvířil v médiích Andra Zdrastík. Ten má předložit důkazy pro svá tvrzení, pak budou jednání pokračovat. Petr Kadeřábek, Radiožurnál Strahov.
Jamajský sprinter Usain Bolt předčasně ukončil letošní sezónu. Jeho manažer Ricky Sims rozhodnutí zdůvodnil bolestí v bederní části zad. Fenomenální Jamajčan tak končí jen 4 dny poté, co po 2 letech prohrál závod. Na mítinku ve švédském Stockholmu ho na stovce porazil Američan Tyson Gay.
Kolona na brněnské dálnici a uzavírka v Praze. Je tady zelená vlna. Zdržíte se na brněnské D1. Na 104. kilometru ve směru na Prahu opravují silničáři vozovku a vytvořila se 2-kilometrová kolona. Projíždějte tam velmi opatrně. Na sjezdu z pražského okruhu na Karlovarskou R6 se převrátila cisterna a hasiči stále vyprošťují. Policie by měla otevřít silnici až ve 20 hodin. Do té doby pojedete po objízdné trase přes Jeneč a Hostivici.
Zelená vlna a víte kudy kam.
V noci čekáme skoro jasno, v Čechách postupně polojasno, kránu ojedinělé mlhy a ochladí se na 14 až 10 stupňů. Zítra pak bude polojasno, na východě zpočátku ještě skoro jasno, v Čechách pak postupně od západu přibývání oblačnosti, na západě místy přehánky, ojedinělé i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty 24 až 28 stupňů, na horách bude kolem 19 a foukat má jen slabý jižní vítr. Ozviny dne teď pokračují publicistickou částí, slovo má Veronika Sedláčková.
Celé odpoledne jednají poslanci o programovém prohlášení vlády. Za okamžik se podíváme živě přímo do sněmovny a přineseme rozhovory se zástupci opozice i kabinetu. Možnosti koaliční vlády rozebere taky komentátor Jan Macháček. Světová zdravotnická organizace odvolala oficiálně pandemii takzvané prasečí chřipky. Byla loňská panika zbytečná? Taky tato otázka dnes padne. Koaliční vláda Petra Nečase žádá ve sněmovně o důvěru. Opoziční poslanci si příležitost ke kritice programového prohlášení ujít nenechali. Střídají se u řečnického mikrofonu a napadají naznačené reformy jako málo sociálně smířlivé a nepromyšlené. Sociální demokraté a komunisté už dali najevo, že vládu nepodpoří. I tak má ale trojkoalice ve sněmovně většinu 118 hlasů. Poslaneckou schůzi sleduje zpravodajka Veronika Malá. Dobrý den.
Hezký podvečer.
Veroniko, jak se ve sněmovně zatím situace vyvíjí?
No tak v tuto chvíli už se jedná více než 4 hodiny a zatím to vypadá, že debata před hlasováním o důvěře vládě ještě končit nebude. To, co je nutné říci, je, že za koalici, za koaliční řady a vládní řady promluvili jen premiér Petr Nečas. Od jeho vlastně úvodního vystoupení, ve kterém obhajoval kroky vlády a obhajoval celé programové prohlášení vlády, už vystupují jen zástupci KSČM a sociální demokracie. To, co se tady ozývá vlastně z kuloáru, když jsme mluvili s jednotlivými ministry, tak ti zatím jasně dávají najevo, že nehodlají na opoziční slova příliš reagovat nebo vůbec reagovat a že se do té debaty nehodlají zapojit. Jinak ta debata zatím až na některé výjimky je vcelku klidná. Zhruba na 20 minut se řečnického pultíku poměrně ostře ujal i ex-předseda sociální demokracie Jiří Paroubek. Jinak opozice ta právě po jednotlivých tématech program vlády kritizuje. Nicméně je nutné říci, že některé z těch argumentů už zazněly v minulých týdnech, například když vláda minulý týden to své programové prohlášení přímo schvalovala.
Na čem to programové prohlášení stojí, dá-li se to říci jen v krátkých bodech?
Samozřejmě tak těch pilířů je 5, také zmínil Petr Nečas ve svém úvodním prohlášení nebo ve svém úvodním vystoupení. Ty nejdůležitější body: zastavení růstu veřejného dluhu, důchodová reforma, zdravotnická reforma, boj s korupcí, samozřejmě vyšší transparentnost veřejných zakázek. No a to jsou samozřejmě i ta témata, do kterých se teď vlastně opozice strefuje a do kterých se nejspíš ještě v následujících minutách, možná řekněme i hodinách, strefovat bude.
Moje poslední otázka, budou to hodiny, minuty, bude to dnes nebo až zítra?
Popravdě řečeno, tato otázka stále visí ve vzduchu. Když jsem šla do studia, tak jsem se ptala, kolik je ještě přihlášených řečníků k debatě. Bylo mi řečeno, že více než 15, takže v tuto chvíli to celé závisí pouze na tom, jak dlouho budou jednotliví řečníci mluvit. Pokud jejich vystoupení budou krátká, potom by se to opravdu ještě mohlo stihnout dnes večer. Pokud budou mluvit dlouho, například jako už zmiňovaný Jiří Paroubek kolem 20 minut. Potom je pravděpodobnější spíše ta zítřejší varianta.
Vše sleduje přímo v Poslanecké sněmovně naše zpravodajka Veronika Malá. Děkuji.
Naslyšenou.
Já jsem se zhruba před hodinou spojila s místopředsedou nejsilnější opoziční strany sociální demokracie Bohuslavem Sobotkou, abych se ho zeptala, co zejména vyčítá vládě Petra Nečase.
První věc, která nám vadí, je to, že program vlády povede k větší sociální nerovnosti. Tím, že se bude zavádět školné, standardy a nadstandardy ve zdravotnictví, privatizovat z části důchodový systém, tak to samozřejmě zhorší dostupnost těchto služeb pro středně a nízkopříjmové skupiny. Ten druhý velký problém je rozložení nákladů rozpočtové stabilizace. My nespochybňujeme to, že je potřeba snižovat schodek státního rozpočtu, ale na financování toho snižování schodku by se měly podílet i ty nejbohatší příjmové skupiny a také podniky. Vláda přesunula veškerou daňovou zátěž na střední vrstvy a počítá s tím, že do budoucna bude sociální stát v zásadě financován jenom prostřednictvím středně příjmových skupin a s tím my těžko můžeme souhlasit. Je důležité, aby se na financování státu podíleli také ti nejbohatší.
Vy byste byli, pardon, pro progresivní daň, tedy pro daně pro ty bohaté větší než pro ty, jak vy jste řekl, středně příjmové a nízkopříjmové skupiny?
My jsme dneska v pozici daňového ráje. U nás nejenom, že není progresivní daň, ale ona je dokonce degresivní v důsledku kombinace stropů a takzvané superhrubé mzdy. Čili pro nás je důležité posílit daňovou progresi a současně také motivovat či přinutit firmy, aby se podílely více na financování státu, protože zdanění firem se za poslední 4 roky snížilo o 5 procentních bodů a tyto finanční prostředky dnes státu výrazným způsobem chybí.
Jak byste to udělal? Jak byste ty firmy donutil?
Já myslím, že to je jednoduchá věc. Všechny země v Evropě, pokud dělají rozpočtovou konsolidaci, tak se snaží vyvážit dopady a v řadě zemí se zvýšilo zdanění těch nejbohatších a zvýšilo se také zdanění firem či velkých firem nebo bank. Znamená, jednotlivé státy se snaží nejenom škrtat, ale také hledat zdroje na příjmové straně. A právě rozpočtové škrty jsou ten třetí důvod, proč my vládě nevěříme. Ty škrty jsou totiž koncipovány tak, že poškodí hospodářský růst, ohrozí řadu pracovních míst a politika vlády je podle našeho názoru založena na kombinaci nízkých mest, rozpočtových škrtů a to k prosperitě země nepovede.
Existuje něco, co jste ochotní vy nebo vaši straničtí kolegové ze sociální demokracie ochotní podpořit tom programovém prohlášení asi se shodnete s vládou, že reformy jako penzijní nebo zdravotní, že prostě potřeba jsou.
My nechceme jít cestou nulové tolerance, to konec konců není koncept, který by prosazovala či vymyslela sociální demokracie. My jsme připraveni posoudit všechny jednotlivé racionální návrhy vlády. Pokud s nimi nebudeme souhlasit, jasně to řekneme, předložíme alternativy. Určitě důchodová reforma je něco, o čem je potřeba debatovat a sociální demokracie se bude snažit v té diskuzi s vládou prosadit svůj názor. Je otázka, jestli se nám to povede. My jsme připraveni podpořit rozumná protikorupční opatření, určitě také zrušení přestupkové imunity ústavních činitelů a omezení poslanecké a senátorské imunity.
Ovšem jako celek vládní záměry odmítáte a pro programové prohlášení ruku nezvedne ani jediný sociální demokrat ve sněmovně.
Je to tak, my jsme dnes o této věci hlasovali na našem poslaneckém klubu, kde byli přítomni všichni členové poslaneckého klubu a toto rozhodnutí bylo jednomyslné, čili předpokládám, že všichni naši poslanci se vyjádří proti důvěře vládě.
Tolik místopředseda sociální demokracie Bohuslav Sobotka a živě zdravím do našeho sněmovního studia ministra průmyslu a obchodu občanského demokrata Martina Kocourka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane ministře, slyšel jste výhrady zástupce opozice. Nebude vláda opravdu škrtat na úkor těch, kteří jsou nejpotřebnější, těch nízkopříjmových, případně středně příjmových skupin, jak varuje pan Sobotka?
Určitě nikoliv, protože my teď potřebujeme situaci zastabilizovat a ty škrty se týkají zejména výdajů státního rozpočtu. A týkají se rovnoměrně jednotlivých kapitol a bude záležet na ministrech, jak si s nimi poradí. Teprve následně, až se nám podaří zastabilizovat vývoj veřejných rozpočtů tak, aby nehrozila dluhová past, tak bude přistoupeno k oněm reformám, které se budou týkat sociální oblasti, důchodové reformy, zdravotní reformy, školské reformy a případně dalších systémových reform.
Recept sociální demokracie, který jsme právě slyšeli, zdanit lidi, kteří mají nadprůměrné příjmy, zdanit firmy. Co říkáte na tyto rady?
No, je tady jeden rozdíl, v kterém se budeme pravděpodobně s panem místopředsedou Sobotkou lišit, a to je pohled na současnou situaci v naší ekonomice. My jsme prošli nelehkým obdobím hospodářské recese a v této chvíli zvyšovat zdanění nemůže mít takový efekt, protože teď potřebujeme právě to, aby se ekonomická aktivita zvýšila, a to jak u fyzických osob, tak právnických osob, a vyšší zdanění k tomu určitě nepřispěje. Takže my si myslíme, že v této chvíli, i kdybychom zvýšili daně, sazby daní, nevybrali bychom více peněz, protože všichni se spíše zotavují z těch minulých ztrát a nemají žádné příjmy, které by bylo možné navíc zdanit.
Říkáte, pane ministře, že vyšší daně ničemu neprospějí, ale ministr financí teď prosazuje konkrétně jednu takzvanou povodňovou daň, tedy 100 korunu od každého, kdo vydělává peníze do jakéhosi fondu, ze kterého by se měly sanovat povodňové škody. Tohto podle vás je správná cesta?
Tak to je výraz solidarity mezi všemi daňovými poplatníky, kteří vidí, jaká je situace po povodních v tom regionu či onom regionu, a tento návrh by měl znamenat to, že všichni se jakýmsi způsobem přes odpočet daně poskládáme na povodňový účet, ze kterého pak budou moci být operativně a velmi rychle hrazeny potřebné sanační náklady tak, aby to nezatěžovalo státní rozpočet.
Vy to nepovažujete tedy za porušení slibu ODS, který před volbami dala, že nebude s daněmi hýbat, že je nebude zvedat?
Tak jednak to posunutí... Tak jednak nehýbeme s daněmi, hýbeme ze slevou na daní, to je jedna
ano,
věc.
Ano, ale to daňové zatížení ano, pro lidi
ale na druhé straně se nacházíme zase v nějaké situaci, poučili jsme se znovu z roku 2010, že živelné pohromy pravděpodobně jsou reálným nebezpečím, to je trošku změna situace a toto je jedna z alternativ, jak to řešit. Pokud má někdo lepší, nech jí dá na stůl, budeme se jí také zabývat.
Uvádí ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek z ODS, děkuji, že jste si udělal čas. Nashledanou.
Hezký večer.
O rozruch se pár hodin před hlasováním o důvěře vládě postaral poslanec za věci veřejné Stanislav Huml. Prohlásil, že vypovídá smlouvu, kterou se ještě před volbami zavázal, že bude pod hrozbou pokuty hlasovat podle pokynů vedení strany. Nastaly dohady o tom, jestli právě toto není první drolící se kamínek, který nakonec rozloží celou vládní koalici. Zamýšlí se nad tím komentátor serveru Respekt.cz Jan Macháček.
Poslanec za věci veřejné Stanislav Huml vypověděl poslušnost své straně kvůli tomu, jak se ministři za jeho partaj postavili k případu bratrů Mašínů, pohřbu Milana Paumera a k připravovanému zákonu o třetím odboji. Naznačuje právě tento případ, že se vládní koalice začíná klížit či dokonce rozpadat? Právě této kauze netřeba přikládat velkou důležitost. To, že má nějaký poslanec jiný názor na mašiny, neznamená, že bude hlasovat proti vládě v klíčových věcech, jako jsou rozpočet, daně, reformy či zahraničně politické otázky. Skutečnou hrozbu pro koalici vidím někde úplně jinde a bohužel se mi zdá velice reálná. Jinými slovy, na to, že tato koalice bude vládnout 4 roky, bych si nevsadil ani zlámanou grešli. Opravdu to totiž vypadá, že si ministři za věci veřejné při výběru portfolií hezky naběhli a i když si za to mohou sami, nepopulární opatření budou dopadat především na jejich portfolia. Nejsem si jist, že si ministr dopravy a také podnikatel Vít Bárta představoval, že právě on se jako ministr dopravy proslaví coby zastavovač staveb, a to dokonce i těch, kde máme jen přispět, protože jinak to platí Brusel. Ministrovi se také zatím nedaří přimět stavební firmy ke slevám či prodloužení splátkového kalendáře. Jak dlouho se bude Bártovi líbit být symbolem dálničních tors a zrezivělých či rozkradených strojů a kvalita místních silnic se ještě zhorší? Jak dlouho se bude ministrovi vnitra Radku Jonovi líbit, že právě on po povodní, kdy obliba hasičského sboru stoupla, musí zrovna snižovat hasičům platy? A když sníží platy policistům, bude právě on jako hlava rezortu nejvíce neoblíben či dokonce nenáviděn? A pokud vláda nesplní svůj slib, že přidá učitelům a místo toho jim dokonce peníze letos sebere, může se stát, že ministra Dobeše přestane bavit tomuhle předsedat. Úspory jsou samozřejmě do značné míry třeba, i když netvrdím, že přesně ty, co dělá vláda, ale jako Kassandra si troufám předvídat, že pokud se ministerská portfolia časem nepřeskupí tak, že se politická nevýhodnost bolestivých nepříjemností rozloží rovnoměrněji mezi všechny strany, koalice to nepřežije. Až se právě těmto třem zmíněným ministrům začnou hroutit preference, bude vymalováno. Nemusí to nutně znamenat nové volby. Věci veřejné mohou vládu třeba tiše podporovat. Je třeba přihlédnout i k tomu, co měly věci veřejné v programu. Kromě úspor také zvyšování daní, respektive obnovení progrese. Z toho již ustoupili, ale jejich voliči jim to mohou připomenout. 4leté vládnutí může koalici zajistit pouze rychlejší návrat růstu a prosperity do Evropy i do světa, který povede ke zjištění, že s úsporami to není tak horké. Jenže tenhle scénář nemá velkou pravděpodobnost.
Podotýká Jan Macháček ze serveru Respekt.cz. Možná jste na ně zapomněli. Oficiálně ale skončila až dnes. Pandemii takzvané prasečí chřipky odvolala Světová zdravotnická organizace. Šířící se vir AH1N1 způsobil v loni celosvětovou paniku. Nakonec mu podlehlo celkem 18,5 tisíc lidí. Česko hlásí 102 mrtvé, většina z nich byla už před nákazou vážně nemocná. Do vysílání zvu vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku Martinu Havlíčkovou. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Zpětně viděno, paní doktorko, myslíte si, že ona panika kolem takzvané prasečí nebo chcete-li mexické chřipky byla zbytečně nafouknuta?
Já si to nemyslím. Světová zdravotnická organizace v podstatě v situaci, v které byla před rokem, nebo více než před rokem, protože 6. stupeň pandemie byl vyhlašován 11. června loňského roku, neměla jinou volbu, protože virus se šířil se poměrně rychle, komplikovaných případů bylo nemálo a při genetické nestabilitě chřipkového viru nebylo možné si předjímat situaci v tom smyslu, že ta vlna proběhne poměrně mírně. Takže Světová zdravotnická organizace vlastně udělala to, co měla a opravdu neměla jinou možnost.
Dá se teď říct, že se nemůže vrátit pandemie tohoto typu chřipkového viru?
No, pandemie chřipkové byly, jsou a budou. Nebude-li to tento subtyp, bude to jiný. Tento subtyp nemizí z populace, ten naopak v podstatě postupně vytěsnil svého předchůdce, ten starý subtyp H1N1 a stává se cenně běžnou sezónní chřipkou. Ale protože vlastně od té první ataky uběhl pouhý rok, tak ještě bych si netroufala tvrdit, že tento virus pandemický, nebo v tuto chvíli už víceméně sezónní, neprojde další genetickou změnou, která ještě může vlastně změnit klinické obrazy, které způsoboval. Nebylo by to na poli chřipky nic nového, už byly epidemie a pandemie, kdy adaptace viru do stupně patogenity, s kterým se pak definitivně projevil, trvala i více jak 2 roky.
Státy, včetně Česka, se zásobily vakcínou proti tomuto viru, chřipkovému viru. Tedy podle vás ještě není zbytečné očkovat se proti němu?
No, toto období celkem pro vakcinaci monovakcínou už nemá velký význam. Tento virus bude součástí sezónní trivakcíny, která záhy vlastně za několik týdnů přijde na trh a bude aplikována podle schématu, který se v České republice uplatňuje. Čili prevence proti tomuto subtypu je úplně stejně významná jako proti jiným chřipkovým virům. Není to o tom, že by tady rok byl a pak zase vlastně zmizel z populace. Ten virus tady je a zůstane po dobu, kterou buď definitivně, než bude vytěsněn jiným subtypem, anebo po určitou dobu, kterou samozřejmě nemůžeme dopředu přesně odhadnout.
Vysvětluje vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku Martina Havlíčková. Děkuji, nashledanou.
Nashledanou.
Dnes večer začíná Ramadán. Jak změní svět? Ministr financí chce, aby každý, kdo pracuje, odevzdal takzvanou povodňovou daň. Jsou záplavy jen záminkou pro zvýšení daňové zátěže? A proč ubývá Čechů, kteří tráví dovolenou v tuzemsku? Taky na to se v této půlhodině zeptám. Pro 1,5 miliardy lidí po celém světě dnes po západu slunce nastává nejposvátnější čas roku, muslimský postní měsíc Ramadán. Proč a jak vyznavači islámu Ramadán slaví a dotýká se nějak i nás? To jsou otázky pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce Radiožurnálu. Dobrý večer.
Pěkné odpoledne.
Jaromíre, co vlastně slaví muslimové během Ramadánu?
Tak musím předeslat, že Ramadán je pro muslimy samozřejmě tím největším svátkem, je to jedním z 5 pilířů islámu a z našeho pohledu je to vlastně těch 30 dní, po kterých muslimové drží ten velmi striktní půst, ale pro muslimy je to především měsíc, kdy si připomínají, že právě v té době Bůh zjevil proroku Mohamedovi svá první proroctví, první zjevení, takže to je pro muslimy to klíčové a právě tím půstem, který se jmenuje Saum, který trvá 30 dní, má jasná pravidla, o kterých určitě budeme se ještě bavit, tak si toto připomínají a vlastně snaží se takovýmto odřeknutím se těch světských požitků přiblížit k té, jak by řekl muslim, duchovní podstatě islámu.
Těm pravidlům, jak ostrý je ten půst, co všechno si muslimové musí nebo odepírají, třeba chtějí?
Musí odepřít a zároveň tedy i chtějí si odepřít a je to zejména to, že od východu slunce do slunce západu nesmí muslim jíst, pít, v některých oblastech se akceptuje čistá voda, nesmí kouřit, musí se vzdát sexu a během těch 30 dnů by také se měl chovat jinak, než se chová obvykle, to znamená, neměl by třeba pomlouvat, neměl by lhát, měl by se celkově chovat jaksi cudněji. No a je to vlastně jakási taková doba toho usebrání, aby nebylo ale ovšem mýlkou, že to platí skutečně pro všechny, jsou výjimky, těmi výjimkami jsou děti, jsou kojící těhotné ženy, jsou to nemocní a starci, staří lidé a lidé, kteří jsou na nějaké delší cestě, ovšem v tomto případě si ten půst, který vlastně zanedbali během té cesty, musí vynahradit jindy.
Zdá se, že během těch 30 dnů se v muslimských zemích život v podstatě zastaví.
Ne zastaví, ale určitě se ten život zpomalí, protože je to velmi náročné, když si představíme, že většina těch klíčových muslimských zemí se nachází v klimatických oblastech, kde v tuto chvíli teploty šplhají hravě ke 40 přes 40 stupňů Celsia, tak dodržovat tato pravidla, nejíst by nebylo asi až tak hrozné, nekouřit možná také ne, ale nepít už je určitě velmi náročné. Já sám si vzpomínám, že právě před měsícem, před rokem jsem během Ramadánu byl v Afghánistánu, kde skutečně se nesmí dokonce pít ani ta voda. Takže ti lidé skutečně ráno ve 4 hodiny, těsně předtím, než vyjde slunce, vypíjí poslední sklenici vody a potom celý den skutečně jsou ožízni a musím říct, když jsem viděl třeba ať už ty běžné Afgánce, nejrůznější obchodníky, řemeslníky, jak se dále a dál během toho dne plouží a neřkuli vojáky, kteří třeba jsou v té plné zbroji někde na stráži, neřkuli bojové operaci a skutečně už 10. 12. hodinu nepili ani kapku vody, tak je to skutečně pro ně obtížné. Oni se to potom vynahradí po západu slunce, kdy se konají nejrůznější, řekněme, z našeho v úvozovkách velkých večírky, oslavy, ale samozřejmě není to nic, co bychom si představili my, protože správný muslim ten nepije alkohol nikdy, natož během Ramadánu.
My mluvíme o zemích s většinovou muslimskou populací, ale jak se dotýká Ramadán evropských zemí?
Tak začíná se dotýkat zvolna těch zemí, v kterých se objevují ty muslimské komunity. Teď třeba nedávno nedávno, je to 2-3 týdny zpátky, řešili v Německu takový zajímavý problém, zdali fotbaloví hráči německé Bundesligy budou muset dodržovat během Ramadánu ten ostrý půst, tak jako v předchozích letech, a tentokrát se tedy zhodli, jsou to samozřejmě fotbalisté, kteří pocházejí z té turecké muslimské menšiny žijící v Německu, a tentokrát se zhodl německý fotbalový svaz s představiteli ústřední rady muslimů v Německu na tom, že během tohoto Ramadánu a zřejmě i během všech dalších nebudou muset fotbalisté půst takto striktně dodržovat.
Jak je to u nás v Česku?
Tak u nás samozřejmě muslimů je stále hrstka, hovoří se o nějakých 12 tisících, z nichž ale převážná většina nejsou praktikující muslimové, jsou to lidé, kteří sem přišli ať už z arabských zemí nebo z Balkánu, z Kavkazu. Těch, kteří skutečně jsou praktikující muslimové, tak se odhadují na 500 nebo 600, takže zatím se nás to nedotýká jinak, než pokud třeba z tu chvíli náhodou se nějaký český turista neocitne na dovolené v Maroku, v Tunisku nebo v Egyptě.
O Ramadánu mluvil můj kolega ze zahraniční redakce Radiožurnálu Jaromír Marek. Díky za to, nashledanou.
Naslyšenou.
Je to pouhá 100 korun, kterou může každý oželet, ale díky ní bude stát připravený na boj s velkou vodou líp než dosud. Tak obhajují koaliční politici nápad ustavit speciální daň, konkrétně snížit slevu na dani z příjmu. Vybrané peníze by prý skončily v povodňovém fondu a vláda by je využila pro likvidaci eventuálních škod způsobený záplavami nebo na budování protipovodňových opatření. Potřebné opatření v době, kdy povodní přibývá, řekli byste, nebo dobrý nápad, jak nenápadně zvýšit daně. Pište nám svoje názory nebo otázky buď e-mailem na adresu ozvěnydne@rozhlas.cz nebo SMS-kou ve tvaru OD Mezera a váš text na číslo 90 777 04. Pozvání do diskuze přijali analytik Raiffeisen Bank Aleš Michl. Dobrý večer.
Hezký večer.
A ve spojení bychom měli mít se šéfem Asociace penzijních fondů a členem Národní ekonomické rady vlády Jiřím Rusnokem. Dostávám signál z režie, že o spojení se teprve snažíme, snad to vyjde za chvíli. Pane Michle, vy jste varoval před zvedáním daní, ještě než vláda přišla s tímto nápadem utvořit jakýsi protipovodňový nebo povodňový fond. Řekněte mi, myslíte si, že toto je výjimka z pravidla, že by se to dalo akceptovat?
Já si myslím, že nedalo a že to je jenom pouze zástupný nějaký manévr na to, jak odůvodnit to zvýšení daní, čili já jsem tvrdě proti tomu. Neříkám, že by se Libereckému kraji nemělo pomoct, to ne, ale říkám, má se pomoct úspor nebo z rezervních fondů, nikoli zvýšením daní.
Tady ale ministr financí oponuje, že právě ta solidarita by měla být na řadě a že povodní přibývá v poslední době, to je neoddiskutovatelné, takže by se vláda měla v rozpočtech i budoucích rozpočtech připravit na to, že budou peníze v řádu miliard korun potřeba. To není argument, na který byste slyšel.
Tak já si myslím, že každý rok nás ohrozí nějaká neznámá. Prostě něco, co se nečeká, co přijde náhle a co bude mít velký dopad na ekonomiku. Teď to byly povodně, příští rok to může být bohužel zase něco jiného. A vždycky by měla být ve státním rozpočtu nějaká rezerva. Náš ale největší problém je v tom, že ty naše výdaje státního rozpočtu máme strašně nepřehledné. Podle mě běžný občan vůbec ani neví, za co přesně ty peníze utrácíme. A když se podívám třeba na webové stránky ministerstev, tak tam přesně ani nenajdu, jak to ministerstvo ty výdaje utrácí. Takže já si myslím, že kdyby každé ministerstvo zveřejnilo přesně výdaje, jak utrácí, tak velmi snadno běžný občan najde, co škrtnout a co třeba dát na povodně. Čili takhle bych řešil ty povodně, takhle bych řešil přes úspory, nikoli přes zvyšování daní.
Transparentností rozpočtu, to je možná další otázka, která vyplývá z nápadu, se kterým přišel ministr financí Miroslav Kalousek, a to ten, že by ty peníze měly být striktně použity právě jen na likvidaci škod způsobených záplavami nebo na protipovodňová opatření. Myslíte si, že by se to dalo nějak zabezpečit, zajistit, že by tomu lidé mohli věřit? Ano, to jsou peníze, které nepůjdou na jiný účel.
Podle mě to je strašně velký nesmysl, bylo by to drahé, nákladné a já bych předtím opravdu varoval. Máme spoustu dalších věcí, co musíme řešit, a fakt jdeme na to přes úspory, nikoli přes zvyšování daní.
A proč byste nevěřil tomu, že vláda, i když to slíbí, nakonec peníze nemusí použít jenom na tento účel? Nejde to nějakým způsobem v rozpočtu zavázat?
Ale určitě to jde zavázat, ale podle mě nesmysl to tahat znova z lidí. Jako, vemte si, že prostě my u nás platíme nějaké daně a proč v době, kdy ekonomika se startuje, kdy ekonomika se odráží ode dna, my bychom ty daně měli zvětšovat. Podle mě je to prostě brzda ekonomického růstu a brzda spotřeby lidí. Prostě vytáhneme tu stovku, vytáhnete z člověka teď, ale on ji zase neutratí někde jinde. Tak proto jsem docela opatrný.
A jakým způsobem by ale do budoucna, pokud bychom šli na cestou, kterou doporučujete, tedy tou nezvyšovat daně, mohly vlády si zajistit, že bude v budoucnu dost peněz i na povodně, protože přeci jen rozpočet je napjatý, bojujeme s velkým dluhem schodku rozpočtu, bojujeme se státním dluhem?
Tak my vlastně dlouhodobě v tom rozpočtu máme nějaké rezervy. Ale to, co se stalo teď poslední roky, byly, že my jsme ty rezervy škrtali a tomu jsme říkali úspory. Čili jediná možnost je prostě začít četřit v tom rozpočtu a ty rezervy si doopravdy vytvořit, ale pak je utratit jenom na ty nečekané, neznámé, třeba na ty povodně. Čili to je podle mě ta transparentní jasná cesta.
Je tady ještě jedna věc, a to ta, že v Poslanecké sněmovně údajně tedy tento návrh, který má snížit tu slevu na daně, leží už delší dobu a rozhodně to není otázka povodní, tedy, která by vyvolala tuto diskuzi. Je to tak?
Tak určitě ten pozměňovací návrh už je připomínkovým řízením a ta manipulace nebo respektive to škrtání slevy nebo to snižování té slevy už bylo diskutováno dávno před povodněmi.
Já tady mám poznámku posluchače, že nikdo neví, koho můžou zítra povodně zasáhnout, že 100 koruna není zase tolik, že nejde o solidaritu. Další vzkaz posluchače, vláda by na to měla myslet, příště by to mohlo být na něco jiného, aby stát ušetřil. Tady se různí názory posluchačů, ale ještě jsme se mohli věnovat tomu, myslíte si, podle některých, alespoň odborníků, by řešilo celou věc vydání dluhopisů. To zase důrazně odmítá ministr Kalousek. Jak se na to díváte vy?
Tak já bych byl také proti tomu, protože je to velmi, velmi snadné vydat dluhopisy a zase zazáplatovat nějakou díru ve státním rozpočtu. Není to prostě nějaké systémové řešení, které my teď potřebujeme. Takže prostě příští rok zase budeme představeni před nějaký problém a zase budeme diskutovat o to, jestli zvednou daně nebo prostě vydat dluhopisy. Tak to do nekonečna prostě nejde řešit. Takže já jsem proti tomu.
Myslíte si, že ty škrty, které plánuje vláda, protože to jí vyčítá právě dnes nejvíc opozice ve sněmovně, že jsou to asociální škrty, že to půjde po krku nejvíc těm lidem, kteří jsou sociálně potřební, že jsou skutečně nad rámec, že můžou zaškrtit rozvoj ekonomiky?
Já si myslím, že ty, co jsou naplánované, tak zatím nemůžou, protože jsou strašně malé. Takže já si myslím, že my bychom měli daleko, daleko tvrději po tom rozpočtu, a to proto, že my se teď přeme o tom, jestli ten schodek nebo deficit státního rozpočtu bude 4,6 nebo 5% HDP, ale my se musíme přijít o to, kdy bude vyrovnaný ten rozpočet, kdy bude 0% HDP, ten náš deficit.
A vláda pláduje 2016, je to podle vás reálné při tom, jak postupuje po tom, co jste se dozvěděl, alespoň rámcově, o čem je programové prohlášení?
Tak natvrdo to takhle po programovém prohlášení podle mě není. A já jsem to zatím natvrdo neslyšel od pana premiéra, že tímto směrem chce jít, a pokud tímto RMCI, tak podle mě by neměl zvyšovat daně a měl by ty škrty udělat razantně. Já samozřejmě chápu argument to, že když vy teď vyškrtáte investiční výdaje, když vy tvrdě budete po silnicích a po nových stavbách, tak můžete tu ekonomiku doopravdy přiškrtit. Proto právě ale říkám, pojďme po té transparentnosti toho rozpočtu a vyškrtejme třeba provozní výdaje, zveřejníme to všechno na internetu a pak uvidíme přesně, co škrtat, kde prostě utrácíme doopravdy za uvozovká blbosti.
Říká analytik Raiffeisen Bank Aleš Michal. A děkuji vám za rozhovor, za to, že jste přišel do studia. Naschledanou.
Díky, naslyšenou.
Trávíte letos dovolenou doma nebo vyrážíte za hranice? Zatímco loni to vypadalo, že právě tuzemská dovolená má zelenou, tento rok už zdá se tolik netáhne. V prvním pololetí se v místních hotelech ubytovalo o 3% míň turistů než v loni. Do Česka se ale po prudkém propadu začali vracet cizinci. Zůstávají kratší dobu než dřív. Téma pro Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Pane Papeži, můžete potvrdit i z vlastní zkušeností, že Češi zájem o dovolenou v tuzemsku zas tak velký zájem nemají, že se přeceňoval ten loňský boom?
Já si myslím, že to tak úplně není pravda. Ona ta statistika je za první pololetí, které je obecně ovlivněno především druhým čtvrtletím. V druhém čtvrtletí nastal opravdu veliký propad, a to především proto, že lidé, kteří mají hlouběji do kapsy, si ty peníze schovali na červenec, srpen a září. To znamená, my očekáváme, že třetí čtvrtletí tuto statistiku výrazně posune ve prospěch domácího cestovního ruchu.
Přece jen myslíte si, že pokud lidé srovnávají ta úroveň služeb v Česku, poměr kvalita a cena, že už je srovnatelný se zahraničím?
Určitě ne, to je jedna z věcí, se kterou nejsme spokojeni, i když samozřejmě v regionech je spousta lidí, kteří velmi poctivě pracují na tom, aby zlepšili jak infrastrukturu, tak především nabídku těch ostatních služeb, jako jsou různé výlety, projížďky na koních, raftingy a podobně, tak ta především úroveň ubytování v regionech pokulhává po Rakousku, po Německu, dokonce už dneska pokulháváme i za Maďarskem. A je to především dáno tím, že tu zahraniční turisté jezdí většinou do Prahy a do Karlových Varů, do těch známých lokalit, a regionům se trochu vyhybají. A investoři, kteří by mohli v regionech investovat, neinvestují, protože je tam příliš krátká sezona. To je i důvod, proč jsme navrhli klouzavé prázdniny, protože by se ta sezona prodloužila.
Myslíte si, že tedy regiony mají ještě co dohánět v tom, jak natáhnout turisty ze zahraničí a třeba i z tuzemska?
Určitě, ta vůle tam ještě je, i když říkám, se ti lidé z regionu snaží, tak je to nedostatečné a ta skladba služeb, především v ubytovacích zařízeních, je malá.
Já už jsem říkala, že Češi, ale i cizinci tráví v místních hotelích, penzionech nebo třeba i kempech kratší dobu než dřív. Je to celosvětový trend, že se třeba dovolená zkracuje nebo lidé si užívají kratší dobu toho volna než dřív?
Je to především trend v Evropě. Evropa je tím zasažená velmi, protože Evropa pociťuje tu ekonomickou krizi velmi výrazně. Pokud přijíždějí do Evropy zaoceánští klienti, tak zůstávají přibližně stejnou dobu, jako zůstávali předtím. Trochu je tendence toho, že chtějí při jedné dovolené vidět víc zemí, to znamená, proputují několik evropských zemí a nezůstávají v jedné zemi po celou dovolenou.
Mohli byste vyzvihnout třeba jednu, dvě věci, kde už se Češi naopak naučili být světoví?
Já si myslím, že světoví jsme především v některých službách v Praze, že jsme světoví už v některých záležitostech na horách. Já jsem se setkal nedávno s Jihoafričany, kteří jezdí pravidelně do Beskyd na kolo a jsou nadšení tím, jak je tam postaráno o cyklisty. To znamená, v jednotlivostech se už dokážeme opravdu postavit světu. Problém je ten, že jako celek ještě to netvoří homogenní celek.
Například zástupci hlavního města Prahy chtějí, aby obraz našeho hlavního města nebyl v očích zahraničních turistů ten, že se tady dá prostě jen dobře popít a užít si a zase odjet. Podle vás nabízí Praha i něco jiného?
Určitě, já si myslím, že to je mýtus, který nevím, kdo šíří. V Prahu vnímají zahraniční turisté jako opravdu kulturní město. Většina turistů sem přijíždí za památkami, za takovým tím zvláštním nádherným duchem Prahy. To, že sem jeden čas jezdili mladí Britové za pivem a za děvčaty, to už je dávno pryč a myslím si, že Praha sama o sobě má ve světě velmi dobrý zvuk. Problém Prahy je především v tom, že je tu 20 tisíc lůžek víc než ve Vídni, to znamená, ta nabídka ubytování je přemrštěná a válka cenová mezi hotely tlačí tu cenu až na v podstatě na takovou hranici, která je pro hotely smrtící.
Upřesňuje Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří. Děkuji, přeji hezký zbytek večera.
Hezký večer, děkuji.
Francouzské úřady ruší nelegální romské tábory. V Saint-Étienne navíc několika desítkám Romů, kteří neměli v pořádku doklady, nařídili vystěhovat se zpátky do Rumunska. Je to součást opatření, která přijala vláda po tragických událostech v městečku Saint-Étienne. Policisté tam zastřelili mladého muže, který odmítl zastavit a autem projel zátarasu. Patřil do tábora kočovných Romů. Ti pak vtrhli do města, dobývali místní četinskou stanici, káceli stromy a vyrabovali místní uzenářství. Podívejme se teď do Saint-Étienne.
V městečku vévodí středověký hrad obehnaný zbytky hradeb. Turisté se sem jen hrnou.
Très jolie cité médiévale.
Velmi krásné středověké centrum. Navrhujeme projít trasu, která vede křivolakými uličkami až na vyhlídku z hradeb na řeku Cher. Vypočítává mi Kristýn Barodová z turistického centra krásy Saint-Aignan. Dnes je tady zrovna trh. Přijíždějí sem lidé z okolí nakoupit čerstvé regionální produkty. Idylický obrázek. Kdyby člověk nevěděl, co se tu před časem stalo. Na 50 cikánů Romů útočilo na četnickou stanici, když četníci předtím zastřelili jednoho z nich, který se snažil ujet, říká mi před střeženou budovou s nápisem Gendarmerie François Dupont, který se tudy den co den vrací z nákupu. Tady musím vysvětlit některé termíny. Ve Francii se setkáte s názvy Gitan, Cigán, Manouche a nebo Le Rom. Politicky korektní pojmenování Le Jean du Voyage, zjednodušeně kočovníci, se vžilo pro Romy, kteří s obytnými vozy křižují Francii. Města nad 5000 obyvatel jim mají podle zákona zřídit tábořiště se základním sociálním vybavením. Obecně se jim tu říká Le Gitan, kdežto pojmenování Le Rom se používá hlavně pro Romy, kteří sem přicházejí z Bulharska nebo Rumunska.
Le Gitan.
Hey?
Káceli tu stromy, ukazuje mi Gérard Poňár na kmeny, které tu zbyly po nájezdu rozlícených kočovníků. Vláda usoudila, že tábory kočovníků a Romů jsou líhní kriminality a rozhodla se nepovolená tábořiště zrušit. Pokud jejich obyvatelé nemají povolení k pobytu nebo pracovní povolení, vyhostí je. Toto opatření se setkává s pochopením. Rozumí mu i Gérard Poňár v městečku Saint-Aignan. Říkají si Francouzi a nerespektují zákony republiky, pohoršuje se pan Poňár.
De Portugais, eh ben ils sont adorables. Hein? Ils respectent.
Je tu také portugalská komunita, s tou nejsou problémy, dodržuje naše zákony. Muž ze Saint-Aignanu v tom má jasno, stejně jako řada dalších Francouzů. Kočující Romové už málo kde zavadí o práci. Spíš postávají před supermarkety a čekají, jestli nezbude nějaké zboží. Starostové říkají, že turisté přinášejí městům peníze, Romové jen problémy. V takové situaci snadno vypuknou emoce. Dodnes se vlastně neví, proč Luigi Digan místním četníkům ujížděl. Možná něco ukradl, možná neměl doklady od auta. Je to snadné zastřelit člověka, snadné, bum, asi mrtvý. Ale proč? Já vím, ty jsi cikán, tak jsi zloděj, bum, rozčiluje se Luigiho strýc. Stejná atmosféra je i v tábořišti, kde Luigiho znali. Musíte chápat jeho rodinu, drží pospolu, přišli o syna, říkáme jedna z trojice žen před karavanem na romském tábořišti a ostatní se přidávají. Jestli Luigi nic neprovedl, musí být četníci potrestáni a třeba jít do vězení. Není to poprvé, co ve Francii smrt mladého člověka z přistěhovalecké komunity způsobila nepokoje. Podobný případ se stal nedávno v chudinské čtvrti v Grenoblu. Prezident Sarkozy mluví o tom, že osoby cizího původu, které nebudou dodržovat zákony, přijdou o občanství. Kritici se ho ptají, co to znamená osoba cizího původu? Budeme zkoumat DNA? Francouz Gérard Poňár ale smýšlí jinak. Jsem levicový člověk, ale musím říct, že v tomhle má Sarkozy pravdu. Už se s tím musí něco dělat. Nemůžeme tady žít ve strachu. Když jsem byl v zahraničí, taky jsem dodržoval jejich zákony. Loučíme se s panem Poňárem před branou četnické stanice. Když vyndávám fotoaparát, četník u vchodu mi dá gestem dostatečně najevo, ať si jdu raději vyfotit hrad a náměstí. Z městečka Saint-Aignan, Jan Pokorný, Český rozhlas.
Ozvěny dne končí.